Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Šodien saknēs un stāstos mums ir neviens cits kā Uldis Akselrots. Jā, nu līdz ar to tad mums ir nu jāizrunā viss. Viss, kas ir saistīts par un ap pirmkārt jau saldu salu festivālu. Ne?
Jā, protams.
Tā ir taisnība. Nu, es pa tevīm te salasījos, nu, tas viens no Liepājas, nu, es nebaidos šī slanga teikt zečaļiem. Nu, tā, nu tādiem Nē. Vīriem, kas ir kultūras fenomens, kultūras nesējs, kas vēl tu esi pat nominēts Liepājas gada balvas kultūrā.
Nu, tik traki jau nav, zin.
nu, protams, ka dažreiz jau tā, nu, tas tās uzslavas tur viss notiek arvien vairāk un vairāk uz priekšu. Bet, bet nu, stāsti, kas tad būs sagaidāms saldus saulē? Nu, ja mēs sākam ar festivālu.
Jā, ja mēs sākam ar festivālu, tad Saldus Sauli, tas ir tāds, man šī brīža tāds mīlestības projekts, kur es mēģinu attīstīt un veidot ar vienu interesantāku un foršāku un izveidot viņu tādu, kad arī nu, man pašam ļoti patikt tur atrasties, jā, ja es vienkārši apmeklētājs un tā kā visu procesā. Šis gads izskatās, ka būs diezgan tāds labs sanācis, jo pirmkārt arī mēs kārtīgi esam pacentušies, jo Ērikam Ķiģelim, kuram veltīts šis festivāls, šogad paliktu 60 gadi, līdz ar to tā kā, nu, arī tad ir uzsvers uz viņa dziesmām. Festivāla kulminācijā uzstāsies projekts Rudens Vēja muzikants, kur Ērika Ķiģeļa dēls Feliks Ķiģels ir pulcinājis Latvijā populārus mūziķus un kopīgi izpildu.
Tas ir tāds jaunums tagad sanāk, vai ne?
Nu jā, tas projekts īstenībā jau kaut kādu laiku apakaļ noskanēja diezgan plaši, un tagad tad šogad atkal, teiksim, viņš tiek savākts kopā un teiksim, jaunā versijā, teiksim, tiks izpildīts Ērika Ķiģeļa dziesmas jaunā versijā.
Citās aranžījās.
Jā, piedaloties daudziem populāriem mūziķiem. Nu, un tad, protams, būs arī kā jau leģendārā festivālā, jo Saldus Sauli šobrīd ir festivāls, kurš notiek visilgāk, no tādiem senajiem festivāliem, kas vēl joprojām notiek, tā kā viņš ir senākais mūzikas festivāls, kas vēl joprojām notiek, rock festivāls. Un atbilstoši būs arī Latvijas leģendārās grupas, kuras ir spēlējušas arī pirmajos festivālos, piemēram, Pērkons, Opus Pro, Linga, un tad būs arī, protams, šī brīža jau tādas aktuālākas grupas, kas netik sen skatavs, bet arī ir ļoti populārs, piemēram, Sound Poets un Laikasuns Rīga. Būs arī pienudai piedzīvojumi Ivo Fomins, un daudz citi. Tā kā, principā šogad esam mēģinājuši salikt tādu ideālo festivālu programmu, kur ir, teiksim, gan leģendas, gan šī brīža aktualitātes, teiksim, viss vienā vakarā.
Cik ilgi jau pats piedalies šajā Saldus Saules organizēšanas pusē? Es domāju, jo man, es, kad noskatos uz cilvēkiem no malas, kas ir absolūti iekšā šajā organizēšanas sistēmā, tas ir vaiprāts. Jums ir jāpaļaujas uz tik daudz cilvēkiem. Es domāju, ka tas, man liekas, jau psiholoģiski jau ir grūti iznest. Un cik tu jau ilgi tad jau daries ar to visu?
Nu, es, principā, daros jau ļoti sen īstenībā ar mūzikas pasākumiem. Kā tādiem es sāku darboties apmēram 90. gados, kad nodibināju Liepājā tādu radiostaciju, kas šobrīd saucās Rietumu radio un skan vēl joprojām. Un tad mums bija tā digadēja tradīcija rīkot radio dzimšanas dienas ballītes kārtīgas. Arī, kur uzstājās grupas, un tad mēs esam veidojuši tur vēl visādas trakus pasākumus. Jā, bet, nu, tad tādā lielākā mērogā, man liekas, tas iesākt, tas bija nemaldos pirms 5 gadiem, kad palaidu tā kā pirmo festivālu Summer Sound Liepājā. Un, nu, jā, tad es arī, teiksim, darbojos Summer Soundā. Un šobrīd jau kādus 3 gadus es piedalos Saldus Saules rīkošanā. Šis varētu būt tā kā trešais.
Jāsaka, tu neesi veterāns Saldus Saulē, bet vispār festivāla rīkošanā tu esi veterāns īsts.
Nu, varētu tā teikt, jā.
jā. Labi, Uldi, mēs dosimies nelielā pārtraukumā. Un tam mēs būsim apakaļ. Un man jāuzjautā tev visādas personiskas lietas tagad būs.
Nu,
tas,
okay. Ok.
Labi, tas derēs. Labi, lai skan Everett and the Two Dragons ar dziesmu Pictures.
I remember when I still was young in the sun, I knew
you hardly any worries. Now the story's changed and all is fading away. Won't you stay until the daybreak? I was young.
Zeme mājo.
Saknēs un stāstos.
Šodien pie mums mājo, ciemos mums ir Uldis Akselrots. Jā, es tik šausmīgi no sākuma Uldim saku, kā ir pareizi ar o, vai o, jo, zin kā, latviešu valdodā ir tā. Tas,
nu,
ir tas o, vai ne? Bet uz uzvārdiem, man liekas, tas neskaitās. Mēs esam izzinājušies par Saldu Sals festivālu, mums ir tik ātri viss kaut kas jāuzdrinā, un man ir viens svarīgs jautājums, kas man to jāpajautā, ir kā ir būt kurzemniekam un ko tas nozīmē būt kurzemniekam?
Nu, tas ir tāda lieta, ar ko lepoties, jā, pirmkārt. Jo, teiksim, nu, es esmu kurzemnieks un liepājnieks, un arī, teiksim, tad, ja es dzīvoju kaut kur citur, tik un tā, es vienmēr palieku liepājnieks savā sirdī un kurzemnieks, jā, tā kā.
Vai ir pašiem kurzemniekiem arī, nu zin, es pieļauju, ka katram reģionam ir savs kaut kāds, nu, motivācija, vai arī ir kaut kāds tas, nu, kaut kāds iekšējais, ko mēs, piemēram, šeit Rīgā nezinām. Nu, kas ir tas kaut kāds kods vai kaut kas tam līdzīgi, kas tur ir kurzemniekiem?
Kurzemniekiem, es domāju, ka ir viena tāda visiem diezgan līdzīga rakstura īpašība, restīju, ka kurzemnieki vienmēr visu pasaka tieši. Jā. Teiksim, viņi nesaka riņķi apkārt, ja viņi kaut ko domā, tad viņi tā arī bliež vaļā, jā, un tad, teiksim, citi var to nesaprast, jā, un var apvainoties vai kaut kā tā, bet, nu, tur nav ko apvainoties, jā, tur vienkārši cilvēks pasaka tieši to, ko viņš domā, jā, un tas ir viņa viedoklis, un viņš par to nekaunās.
Tā sanāk, ka tāda kurzemnieka daba tā kā?
Jā, tas, man liekas, ka tā ir tāda baigi, kurzemnieka, tāda atšķirīgā īpašība, jā. Tad, kad...
Man pašam personiski kurzemnieka asociējās ar ļoti lielu tādu siltumu.
Nu, jā, kad, arī, jā.
It īpaši braucot uzstāties vai ar teātri, vai ar mūziku, ļoti silti sagaida.
Jā, kurzemnieki ir sirsnīgi, viņi ir viesmīlīgi. Un...
Vai ne?
Jā, nu, protams, ka viņi varbūt arī skarbi.
Zinu. arī tas ir bijis. Pastāstu, vai tev ir festivāli un biznes, vai ne? Daudz dažādas lietas tu dari. Vai tev ir kādi hobiji un ir kaut kādi noslēpumi? Kā tu relaksējies? Vai tu relaksējies caur hobijiem vai bez hobijiem? Kas ir, kā tu relaksējies? Stāsti man.
Nu, īstenībā jau ir tā, ka, teiksim, man ir paveicies, jo liela daļa no lietām, ko es daru, var uzskatīt arī par hobiju, ja, jo, piemēram, festivāla organizēšana, tas ir hobijs vairāk nekā bizness, ja.
Nu, es nezinu.
jo, nu, tā nopelnīt ar to ir diezgan grūti, jā. Ja, bet katrā ziņā...
Katrā ziņā tev ļoti dārgs hobijs, es gribētu teikt.
Nu, varētu arī tā teikt, jā.
nu, tāds neliels festivāls ar visām Latvijas zvaigznēm, algādām ārzēm, nu, tāds hobijs nedaudz. Bet kas ir tas, ar ko tu relaksējies?
Nu, principā ģimene, jā, teiksim, ļoti vienkāršas lietas, tur kaut vai ar divriteņiem izbraukāt kaut kur kādu riņķi pa parku, jā, vai vienkārši kaut kur aiziet pastaigāt gar jūru, jā. Jā, tā kā, nu, nekas tāds super ekstrā, man nav tur nekāda ekstrēmie hobija, es nebrauc ar kaitu, jā.
Jā.
Kaut gan īstenībā es pamēģināju braukt ar windsurfingu, un man tīri labi iepatikās. Es pat iemācījos nostāvēt, es viņu neapgāžoties, tā kā tagad
tas
es ceru,
ka
šovasar gan nav bijis laika pamēģināt vēlreiz, jā, bet es ceru līdz rudenim to vēl izdarīt.
Kā ir, tu pats šobrīd esi, kurā vietā, tu esi mētājies kaut kur Latvijā, uzturies patstāvīgi vai ārpus Latvijas vai kurā pilsētā?
Pārsvarā es esmu kaut kur tā Rīgā un Liepājā.
Rīga, Liepājā.
Tā kā principā sanāk, ka visbiežāk es esmu uz šoseis starp Rīgu un Liepājā.
labi, ka viņi remontē, ne?
nu, jā, labi, tad sanāk ilgāk tur laiku pavadīt.
Jā, man ne. Nu, citi saka, var relaksēties, diezgan daudz. Uldi, mums arī, mēs tovamies ļoti strāju finišam, varbūt atgādinam vēlreiz par Salda Sala festivālu. Kad tas notiek?
Jā, festivāls Salda Sala notiek 1. augustā, tas ir pavisam drīz, ja biļetes pieejams jau šodien. Tas ir superīgs festivāls, kur ir ne tikai mūzika, bet arī viņš sākās jau no agra rīta ar bērnu koncertu, tur ir festivāla tirdziņš, visdažādākās atrakcijas, iespēja tur pa mazo upīti ar laivām pabraukāt un tā tālāk, restīvi. Ja jūs gribiet brauciet iepriekšējā vakarā, darbojas Telšpilsētiņa, ja jums ir festivāla biļete, Telšpilsētiņa bez maksas. Jā,
Tā
kā piekdienas vakarā mierīgi brauciet, pārnakšņojiet, sestdien izbaudiet festivālu, paguliet vēl līdz svētdienai un brauciet mājās.
Tā kā drīva ir, principā sāk trīs dienu festivāls.
Jā, principā jā.
Jā. Un var ņemt bērnus līdzi arī.
Protams.
Var ņemt bērnus, vecāki ar bērniem klausēties, ņemat līdzi. ir kur palikt, ir kur būt. Uld, liels tev paldies, karā atnāc pie mums. Tāls ceļš tomēr tāls ceļš ir. Jo, nu, ir jāceļo, viss šīs šosejas ir jāpārvot, īpaši ņemot vairāk viņas remonta darbos, teikt.
Nu jā, bet jā, paldies, ka uzaicinājāt, vienmēr prieks pie jums atnāk.
Nu, būs vēl jānāk, es domāju, būs vēl jānāk, un es pats personiski un visu SVH kolektīvu vārdā novēlē izdodās festivāls, un ir ļoti laba atsauksme un atskaņa pēc viņa, lai visi tie, kas nav bijuši, nožēlo, ka nav bijuši, un tie, kas ir bijuši, pārlaimīgi, kad ir bijuši.
Labi, paldies.
Paldies, atā.
Atā.